Faktiski ir ministra kabinets pieņemts rīcības plāns par personu, kurā nepieciešama starptautiskā aizsardzība pārvietošanai uzņemšanai Latvijā, un šajā rīcības plānā ir vairākas sadaļas, un viena no sadaļām faktiski ir sadaļa, kas ir saistīta ar pašvaldību neparedzētiem izdevumiem, kas rodās šādu pārvietoto personu uzņemšanai. Izdevumi, kas būtu kompensējami pašvaldībām, ir faktiski izdevumi, kas rodās pašvaldībām, un pamatā tātad visos tajos gadījumos, kur tiek sniegti vai nu sociālie pakalpojumi šiem te bēgļiem vai pārvietotām personām, sociālā palīdzība un atbalsts, kas noteikti sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Tas ir izdevumi, kas ir saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, kompensējot izmaksas pabalstus, kas iet garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļu pabalstus, ārpus ģimenes aprūpi, sociālas garantijas ārpus ģimenes aprūpas laikā, kā arī pēc ģimenes aprūpas beigšanās un tamlīdzīgi izdevumi.